Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un buletin de știri. Începând din luna februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 15%, iar energia electrică cu 20%. Anunțul a fost făcut de ANRE, care a mai spus că prețul gigacaloriei va crește și el de luna viitoare de la 540 la 699 de lei, adică cu aproape 30%. Scumpirile au fost anunțate la puțin timp după intrarea în vigoare a prețului majorat al gazelor naturale importate din Rusia. Potrivit agenției Infoprim, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că locuitorii Chișinăului cu venituri mici vor fi compensați în continuare cu 40% din prețul facturilor. El a sugerat că acest sistem ar trebui extins în toată țara. Scumpirile au fost deja criticate astăzi de sindicate. Senatul României a ratificat astăzi acordul româno-moldovean privind micul trafic la frontieră, document aprobat deja la începutul săptămânii de Camera Deputaților. Acordul a fost semnat luna trecută la București. În baza lui, peste 1 milion de moldoveni din zona de vest a țării vor putea intra în zona de frontieră a României fără viză pentru șederi mai scurte de 30 de zile, în baza pașaportului valabil și a permisului de mic trafic. Permisele ar urma să fie eliberate de consulatele române din Chișinău, Bălți și Cahul. Președintele Franței Nicolas Sarkozy a făcut apel la organizarea unei conferințe internaționale pentru reconstrucția statului Haiti, a cărui capitală a fost devastată marți de un cutremur cu magnitudinea de 7 grade. Sarkozy a spus că Franța va coopera în convocarea conferinței donatorilor pentru Haiti cu Statele Unite, Brazilia și Canada. Franța a contribuit deja la efortul umanitar cu tone de ajutoare și echipament pentru echipele de salvare și trimite acum în Haiti 2 nave militare cu echipament medical. Declarația lui Nicolas Sarkozy vine la puțin timp după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa va acorda haitienilor un ajutor inițial de peste 100 de milioane de dolari. ONU a informat astăzi că cel puțin 36 de angajați de-ai săi au murit sub ruinele reprezentanței Națiunilor Unite și ale altor clădiri din capitala haitiană. Un oficial al Națiunilor Unite a informat de la fața locului că printre morți se află 4 polițiști ONU, 13 angajați civili și 19 căști albastre. Ceva mai devreme, astăzi, secretarul general ONU a spus că un polițist din Estonia a fost scos viu de sub dărâmături. Subsecretarul de stat american William Burns a declarat astăzi la Moscova că Statele Unite și Rusia se află în pragul încheierii unui nou acord de reducere a armamentului nuclear. Noul acord ar urma să înlocuiască tratatul START, a cărui valabilitate a expirat luna trecută. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, a promis că va integra țara în Uniunea Europeană în cel mult 5 ani, dacă va fi aleasă președintă duminică. Vorbind la o conferință de presă la Kiev, Timoshenko a mai spus că dorește și relații armonioase cu Federația Rusă. Ucraina negociază în prezent un acord de asociere cu Uniunea Europeană, care nu cuprinde însă promisiunea aderării. În sondajele de opinie electorale, Iulia Timoshenko se află în urma fostului premier Victor Ianukovici. Cei doi au șansa de a se confrunta în al doilea tur de scrutin la 7 februarie. România va desființa 100.000 de locuri de muncă din sectorul public pentru a îndeplini condițiile unor împrumuturi externe. Potrivit Associated Press, anunțul a fost făcut astăzi de ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu în Parlamentul de la București, care dezbătea bugetul de stat pe anul curent. Vlădescu a refuzat să spună când vor fi reduse posturile respective și în ce domenii anume. În România sunt angajate în sectorul public aproape 1,5 milioane de persoane. Ministrul de Externe din Kazahstan a promis astăzi că țara lui se va democratiza și mai mult, odată ce este anul acesta președinte în exercițiu a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Democrația este un proces continuu, a spus ministrul de Externe Kanat Saudabaev, vorbind la sediul OSCE din Viena. Preluarea președinției OSCE de către Kazahstan pentru anul curent a fost criticată de mulți activiști pentru drepturile omului, care spun că guvernul de la Astana nu respectă principiile democratice pe care este întemeiată OSCE. Oficialii afgani spun că un atentat sinucigaș cu bombă a ucis cel puțin 20 de civili într-un bazar din provincia Uruzgan, din centrul țării. Atacul a fost condamnat de președintele Afganistanului Hamid Karzai, care a spus că agresiunile împotriva civililor sunt anti-islamice. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat majorarea prețurilor la căldură, gaze și electricitate.
S-a creat Consiliul Superior al Procurorilor, o structură gândită să apere independența procurorilor.
Și despre disidența comunistă. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a aprobat într-o ședință deschisă majorarea substanțială a prețurilor pentru căldură, gaze și electricitate. La ședință s-a aflat și corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea.
ANRE a decis mărirea tarifului la gaze pentru consumatori cu 16,5%, adică vor achita 3,57 lei de bani pe metru cub dacă vor consuma mai puțin de 30 de metri cubi pe lună, dacă mai mult 3,99 lei de bani pe metru cub. Agenții economici vor fi nevoiți să plătească cu 17,5% mai mult decât până acum, adică 4,19 lei bani pe metru cub. De asemenea, a fost aprobat tariful la energia termică de 699 de lei pentru o gigacalorie, adică cu aproape 30% mai mult decât până acum. Consumatorii vor fi nevoiți să plătească mai mult și pentru lumină, așa cum se vor opera majorări între 19 și 21%. Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, este nemulțumit de aceste tarife. El spune că este foarte îngrijorat de noile tarife. În realitate, ele trebuiau mărite cu aproximativ încă un leu pe metru cub, iar compania are multe datorii. Ana Moldoveanu, șefa Direcției Confederației Sindicaților, critică și ea noile tarife.
În situația actuală, când peste 100.000 de salariați au o retribuție mai mică decât minimul de existență, peste 76.000 de angajați se află în șomaj și există restanțe enorme la plată salariilor. Sigur că majorările respective va conduce inevitabil la micșorarea capacității de plată a populației.
Directorul general ANRE, Victor Parlicov, a precizat că tarifele vor fi ajustate imediat ce vor fi observate abateri mai mari de 5% dintre tarifele stabilite și tarifele reale. Acest lucru are șanse mari să se întâmple pentru că tariful la gaze e stabilit trimestrial, iar cursul valutar fluctuează, a mai adăugat Victor Parlicov. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ce este clasa de mijloc din Est? O forță a schimbării după decenii de incertitudine, dornică de libertate și democrație, sau loială regimurilor autoritare care promit stabilitate?
Chiar și partea materială, da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați.
That is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese versions.
Ce este clasa de mijloc din Est? De lunea viitoare, numai la Radio Europa Liberă. La sfârșitul lui decembrie 2009, un grup dizident din Partidul Comunist, condus de Vladimir Țurcan, adresa un apel foștilor colegi de partid, un apel care reprezenta mai degrabă un rechizitoriu la adresa conducerii PCRM, acuzată că nu a modernizat Moldova, dar nici partidul, și că a dus o politică dictată de interese personale și de clan. Tot în această scrisoare se anunța crearea unui nou partid de stânga, alternativă la Partidul Comuniștilor.
Scrisoarea a fost dată însă publicității două săptămâni mai târziu, după ce se știa că disidenții comuniști au intrat în Partidul Moldova Unită. Unul dintre principalii vinovați pentru eșecurile electorale ale PCRM, potrivit foștilor comuniști, este Marc Tkachuk, cu care a stat de vorbă Vasile Bodnar.
Marc Tkachuk, pe care Vladimir Țurcan îl acuză de, citez, schilodirea conceptului ideologic al PCRM prin impunerea unor teze antiștiințifice, cum le numește Țurcan, respinge rolul personalizat ce îi se atribuie în resetarea obiectivelor strategice ale Partidului Comunist.
Tot ce касается решений, которые принимает партия коммунистов, все эти решения всегда принимаются коллективными органами. Это имеет прямое отношение и к той новой программе, которая была принята на 6-м съезде партии.
Tkachuk a ținut să sublinieze că, în mod obligatoriu, deciziile de principiu comuniștii le adoptă de comun acord, sugerând astfel că noii contestatari au încuviințat la vremea lor rectificările de program. Cât privește obiectivele pretinse improprii pentru comuniști, la părerea lui Țurcanu, Tkachuk spune că o formațiune care se dorește eficientă și modernă nu poate opera cu categorii anacronice.
Operirăvăți categoriile 19-го века și principiile care, să spunem, ustarele уже к середине 20-го века, является непростительной глупостью для партии, которая борется за социальную справедливость и гражданские свободы. Все эти элементы должны были быть...
Марк Ткачук se declară convins că nu presupusele de vieri de la comunismul pur i-au determinat pe Țurcanu și Stepaniuc să părăsească partidul, ci faptul că PCRM a ajuns în opoziție, conformându-se principiului democratic de alternanță la putere, subliniază Ткачук.
Мотивом, так сказать, выхода или отдаления от партии коммунистов является не идеология, является факт того, что партия коммунистов в оппозиции. В оппозиции жить непросто, особенно в условиях нынешнего, скажем так, режима.
L-am întrebat firește pe Марк Ткачук ce șanse au Țurcanu și Stepaniuc să îi atragă de partea lor pe cei nemulțumiți de prestația comuniștilor. Cum era și firesc, Ткачук nu le dă nicio șansă. Dar iată de ce.
По стезям или по лыжне, которая была протоптана партией коммунистов, двигается сегодня не только проект Анны Ткач и Владимира Цуркана.
Ткачук este de părere că autorii noului proiect politic se mișcă în albia comuniștilor, la fel ca și democrații, care încearcă să exploateze același arsenal de idei politice.
Все эти вещи были в интегрированном виде, сформулированы впервые в виде общей концепции партии коммунистов.
A fost deputatul comunist Marc Ткачук.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pe Republica Moldova pentru cinților politici din grupurile
laștă. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
S-a înființat Consiliul Superior al Procurorilor, o structură de autoreglementare în care se pun multe speranțe. Pentru Valeriu Zupco, procuror general, este, citez, un prim pas foarte reușit în direcția bunei funcționări a procuraturii. Iar pentru ministrul de justiție, Alexandru Tănase, Consiliul, citez din nou, va scoate treptat procuratura de sub domeniul politicului. Președintele noului Consiliu este Iurie Garaba. Va putea noua structură să asigure realmente independența procurorilor, a vrut să afle Vitalie Enache.
De la fostul ministru al justiției Vitalie Pârlog am aflat că formarea Consiliului Superior al Procurorilor a decis-o Parlamentul în primăvara anului trecut. Pârlog crede că în noile condiții Consiliul ar putea asigura în bună măsură independența procurorilor.
Evident că la momentul când vor fi angajați procurorii, avansați, promovați, evident că se va ține cont de anumite criterii. Aici deja nu depinde de autoritatea unei singure persoane, dar decizia se va lua colegial și evident că va fi o atitudine corespunzătoare. Și același lucru se va face și în cazul în care unii procurori vor greși. Va fi același organ disciplinar care va monitoriza comportamentul, activitatea fiecărui procuror în parte. Și în cazul în care vor apărea anumite situații care nu sunt conforme legii, evident, colegiul respectiv va putea autosesiza.
Vitalie Pârlog recunoaște că au fost și sunt procurori care au încălcat legea, ceea ce, în opinia ex-ministrului justiției, nu înseamnă că procuratura ca instituție nu a fost independentă pe parcursul ultimilor ani. Avocatul Veaceslav Țurcanu, de la organizația Amnesty International, susține însă că a întâlnit de mai multe ori cazuri de imixtiune politică în activitatea procurorilor.
Au fost diferite indicații ilegale din partea foștilor deputați din Parlamentul Republicii Moldova când se dă indicații. Acest om nici într-un caz nu trebuie să fie urmărit. Și eu am epuizat căi interne de ASAC și până la urmă ajungem iarăși cu plângeri la judecătorul instrucții înainte ca să mă duc la Curtea Europeană. Și ne spunem așa în patru ochi, în coridor. Domnule avocat, ce nu înțelegi? Este indicații de sus din Parlament că acest om nici într-un caz nu poartă răspundere penală binemeritată.
Veaceslav Țurcanu se îndoiește de faptul că procuratura ar fi devenit independentă după schimbarea puterii politice la Chișinău. L-am întrebat dacă instituirea noului organ CSP va fi în stare să asigure independența activității procurorilor.
Sper că dacă o să reușească să creeze un spirit de echipă și dacă nu o să fie careva obstacole din exterior, Dar totuși nu trebuie uitat că noi trăim într-un stat unde au rămas foarte multe stereotipuri din tipul sovietic, încă. De a se implica, de a pune piedici, de a da indicații și așa mai departe. Dacă nu o să fie așa astfel de indicații, dacă o să fie intenție totuși din exterior, din partea Parlamentului, din partea președinției, din partea guvernului, nu o să fie careva presiuni ilegale. Sigur că ilegale. Într-așa caz, sigur că vor reuși. Eu cred că asemenea cazuri ca să fie dorința de a se implica în activitatea procurorilor, totuși o garanție suplimentară o să fie dacă o să fie o colaborare destul de strâns cu presa. Asemenea situație și ea să-și fie dat publicității.
Constituirea Consiliului Superior al Procurorilor reiese din legea cu privire la procuratură adoptată de Parlament în primăvara anului trecut. CSP a fost creat la adunarea generală a procurorilor, care s-a desfășurat la 30 decembrie anul trecut. La aceeași adunare au fost instituite alte două organe de autoadministrare a procurorilor, Colegiul de Calificare și Colegiul Disciplinar, toate menite să asigure independența activității procurorilor. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Democrația în Kazahstan este în declin. Țara este considerată neliberă și se situează pe unul din ultimele locuri în spațiul fost sovietic, arată ultimul raport Freedom House despre libertatea în lume, dat publicității la începutul acestei săptămâni.
Dar Kazahstanul s-a angajat astăzi, când a preluat oficial președinția OSCE, să sprijine democrația și drepturile omului în țările membre. S-a angajat prin ministrul de externe să sprijine activitatea înaltului comisar pentru libertatea presei și cea a structurilor care sunt gândite să monitorizeze alegerile. La ce se așteaptă Moldova de la președinția kazahă? L-a întrebat Alexandru Eftode pe Vitalie Rusu, șeful direcției OSCE de la Ministerul de Externe.
Documentul prezentat astăzi de către ministrul Saudabaev este un document amplu, serios, dar la o primă vedere a acestui document trebuie să constat că problematica conflictelor nesoluționate în arealul OSCE este reflectată insuficient. Mai fi dorit să cunoaștem mai mult, în particular despre evaluarea pe care o face președinția în exercițiu asupra cauzelor profunde și impedimentelor care stau în calea soluționării, avansării în procesul de soluționare a acestor conflicte de durată. Referindu-ne la nemijlocit la conflictul transnistrean, am dorit președinția în exercițiu să promoveze inclusiv o interacțiune strânsă cu ceilalți actori implicați, dialogul politic în formatul 5+2. Se dea un nou impuls în vederea reluării procesului de retragere a forțelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Ar urma, deci, promovarea procesului de demilitarizare a regiunii transnistrene, insistăm asupra necesității înlocuirii, transformării actualilor contingente militare din zona de securitate cu o misiune multinațională civilă cu mandat internațional. De asemenea, solicităm sprijinul OSCE și în promovarea și realizarea democratizării regiunii transnistrene.
Faptul că Kazahstanul deține președinția OSCE în acest an va putea ajuta cumva Republica Moldova să schimbe formatul trupelor de pacificare din Transnistria?
Important este ca obiectul să fie promovat activ, dinamic, intens pe agenda OSCE.
Faptul că pentru prima dată o țară a CSI-ului, cum este Kazahstanul, deține președinția prin rotația OSCE, îl vedeți ca pe o șansă sau ca pe un impediment pentru avansarea unei soluții pentru criza transnistreană?
Eu nu aș pune în legătură succesele sau eșecurile unei președinții în exercițiu a OSCE de situarea geografică a țării care a preluat președinția în exercițiu. Obiectivul Republicii Moldova de transformare a contingentelor militare actuale din zona de securitate într-o misiune multinațională civilă cu mandat internațional trebuie pus în legătură cu dreptul legitim al Republicii Moldova de a solicita, de a cere ca prezența forțelor de menținere a păcii pe teritoriul său să fie înscrisă conformitate cu standardele și normele dreptului internațional.
Parlamentul de la București a aprobat bugetul de austeritate propus de guvernul Boc după numai 4 zile de dezbatere. Un buget care lasă statului puțin bani pentru investiții, a precizat ministrul de finanțe Vlădescu. Care este filozofia acestui buget? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Bugetul de stat al României pentru acest an pleacă de la filozofia economisirii, a soluțiilor care pot duce la reducerea cheltuielilor. În final s-a ajuns însă doar la restrângeri bine temperate. Principalele critici aduse proiecției bugetare se referă la absența investițiilor substanțiale și la reticența finanțării ideilor care ar putea duce la repornirea economiei. În linii mari, bugetul pe 2010 prevede înghețarea pensiilor și a salariilor, dar și restructurarea sistemului administrativ. Iar ministrul finanțelor a anunțat deja că în jur de 100.000 de funcționari își vor pierde locurile de muncă. În plus, legea salarizării unice va avea efecte directe asupra ponderii salariilor în produsul intern brut, de la 9,4% cât au fost anul trecut la 8,8%. Conform angajamentelor asumate față de creditorii externi, reducerile vor trebui să continui astfel încât în 2015 cheltuielile de personal să nu depășească 6% din produsul intern brut. Este posibil ca în condițiile scăderii produsului intern brut, aceste reduceri să fie anul acesta mai dureroase decât par la prima vedere. Potrivit prognozei care a stat la baza proiectului bugetului în 2010, economia românească se va restrânge pe mai departe în primele două trimestre și abia în trimestrul al treilea ar putea să se înregistreze o creștere a produsului intern brut în termen real de 1,3%. Această prognoză ia în calcul previziunile Comisiei Europene care anticipează o ușoară ameliorare a situației economice pe continent. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cotidianul Adevărul publică un interviu cu fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski. Reporterii sunt interesați de rolul jucat de Lucinski pe lângă Mihail Gorbaciov în zilele Revoluției din 1989 de la București, dar și de opiniile fostului politician în legătură cu relațiile de viitor dintre România și Republica Moldova. Lucinski nu are nicio ezitare în legătură cu limba comună vorbită în România și în Moldova, indiferent că unii locuitori ai țării sale preferă să o numească limba moldovenească. Pe acest subiect, opinia lui este că se alimentează false probleme și că e nevoie de răbdare. Am trăit 150 de ani în niște condiții. Acum lucrurile nu se schimbă în 10 ani, spune interlocutorul ziariștilor de la Adevărul. Ultima perioadă din viața Republicii Moldova reprezintă un regres, o întoarcere la comunism, ceea ce se reflectă și la nivelul relațiilor moldo-române, se mai spune în acest interviu. Soluția, câteva măsuri concrete de apropiere. Un regim de liberă trecere a frontierei, posibilitatea ca moldovenii să poată lucra în România. În schimb, nu ar trebui pusă problema unirii dintre cele două state. Unul dintre motive fiind acela că în Basarabia există peste 1 milion de persoane de alte naționalități. Trebuie să ne descurcăm noi cu dânsele, după cum și cu Transnistria, ai cărei locuitori, susține fostul șef de stat Petru Lucinski, ar trebui atrași cu condiții de viață mai bune. Ziarul România Liberă reamintește că Moldova se pregătește să desfințeze gardul de sârmă din pată care separă la frontieră România de Republica Moldova. Este un gest simbolic care va fi făcut cel mai probabil înainte de vizita președintelui român Traian Băsescu la Chișinău, așteptată pentru luna februarie. De asemenea, în mod simbolic, aceasta ar urma să fie prima vizită a președintelui român după preluarea celui de-al doilea mandat, ca semn că Moldova reprezintă în continuare o prioritate pentru București, arată Cristina Dobreanu, autoarea articolului. Semne ale reintrării în normal a relației bilaterale ar urma să fie și numirea de ambasadorei fiecărui stat în celălalt. Intenția a fost deja exprimată, dar nu s-a putut deocamdată concretiza, se arată în România Liberă. Moldova are încă de stabilit o listă întreagă de ambasadori în statele considerate importante pentru politica externă a țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O tânără stea a operei internaționale, Nino Mahaidze, de 26 de ani, născută în Georgia, a trecut zilele acestea pe firmamentul Pragăi într-un concert de gală cotat de lux. Prețul biletelor s-a ridicat până la echivalentul a 190 de euro. Cine este Nino Mahaidze? Aflăm din relatarea următoare, redactată de Victor Eschenazi, pornind de la un interviu exclusiv acordat de cântăreață Europei Libere.
Opera Chic, blogul cel mai popular și iconoclast din lumea operei, vorbește despre soprana georgiană cu ironie și reținere ca despre un produs al mașinii de public relations de la Scala Opera Milaneză, în a cărei academie vocală Nino Mahaitze a devenit o stea de mărime vizibilă. Cronicile muzicale vorbesc însă despre puritatea vocii tinerei georgiene născute în 1983 la Tbilisi, despre prezența ei scenică atrăgătoare, reproșându-i o lipsă de adecvare psihologică în rolul titular ce a impus-o la festivalul de la Salzburg în 2008, Julieta, din opera lui Gounod, Romeo și Julieta. Cu siguranță, șansa i-a surâs atunci când Ana Netrebko, gravidă, și-a anulat contractul la festivalul de la Salzburg. Șansă, deoarece nu numai că l-a avut ca partener pe popularul Rolando Villazon, dar Deutsche Grammophon a înregistrat și pus pe piață DVD-ul spectacolului. Intervievată de Manana Kusma de la Serviciul Georgian al Europei Libere despre școala muzicală din Georgia, Nino Mahaitze declara:
ამიტომ მე უკვე 8 წლის ვიყავი, როდესაც ქალბატონ დოდო დიასამიძესთან ერთად დავიწყე მეცადინეობა ვოკალზე. ეს თბილისში.
Când știu, aveam 8 ani când am început să cânt arii și am luat lecții de canto cu profesorul meu la școala de muzică, departament al conservatorului de stat din Tbilisi. La 17 ani am intrat la conservator, așa că educația mea muzicală adevărată a avut loc în Georgia, după cum întreaga mea tehnică este georgiană. Chiar acum, când călătoresc și cânt în întreaga lume, metoda și antrenamentul vocii rămân cele georgiene. Totul mă leagă de Georgia. La 21 de ani am postulat la Scala, am fost acceptată și de atunci trăiesc la Milano. Ar fi de adăugat că prima trambulină pentru Nino Mahaitze a fost concursul vocal internațional Laila Genzer de la Istanbul, la care a câștigat premiul întâi și care i-a deschis accesul la Academia de la Scala. În 2007 a fost acceptată în celebra companie italiană și a cântat în rolul de Spinei din Così fan tutte, Loretta în Gianischichi sub bagheta lui Riccardo Chailly, Musetta din Boema, apărând apoi și Namina din Somnambula lui Bellini la Teatro Carlo Felice din Genova. La Milano s-a și căsătorit cu un tânăr și talentat bariton italian, un coleg de școală, Guido Lo Consolo. Cel de-al doilea și decisiv pas pentru adevărata carieră internațională a fost momentul Salzburg 2008, când într-o singură lună a învățat rolul Julietei, pe care nu-l cunoștea, și a luat primele lecții de franceză. Condițiile nu au fost ușoare, deoarece, declara Nino Mahaitze în interviul cu Europa Liberă, spectacolele au coincis cu declanșarea războiului ruso-georgian.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef al publicației.
Editorialul lui Viorel Mihail, care este intitulat Alte guri, aceeași gamă. Parafraza din Iemânescu vrea să însemne că, în opinia autorului, noua putere nu vrea deocamdată, din cele ce se vede, să schimbe lucrurile ca acestea să fie altfel decât au fost sub puterea precedentă, ci pur și simplu să facă la fel cum făceau ei, poate schimbând unele cuvinte, expresii și alte lucruri de la suprafață. Eu scriu la rubrica Impresii despre costul și rostul reformelor. Anul a început cu niște majorări de prețuri cu totul altele decât ar fi vrut populația. Iarăși ni se spune că acesta este costul reformelor care ne vor duce spre un viitor mai bun. Poate că tinerii cetățeni ai țării receptează cu optimism aceste explicații. Bătrânilor însă li s-a spus cam toată viața că ei construiesc un viitor lumea și de dragul lui trebuie să accepte niște sacrificii. Paradoxal, au observat că în același timp marii promotori ai reformelor reușesc, nu se știe cum, să trăiască bine și în prezentul pe care alții îl sacrifică.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Începând din februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 60% în Moldova, energia electrică cu aproximativ 20% și căldura cu aproape 30%. Anunțul a fost făcut de ANRE. Aceasta a fost știrea despre scumpirea energiei. Aici punem punct ediției de seara emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurcăiescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Radio Europa Liberă.